VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini akan ada cerita mengenai restoran Simpang Asia di Los Angeles, California, yang adalah restoran Indonesia, dan belum lama ini juga menyajikan menu vegan yang diminati oleh warga lokal. Nanti kita akan mendengar ceritanya dari Leni Kumalasari, yaitu pemilik Simpang Asia di Los Angeles, California. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ibu Leni bisa menjelaskan mengenai usahanya saat ini di California?
Simpang Asia udah dari 20 tahun yang lalu. Basically, dari 20 tahun yang lalu usaha groceries, kemudian berkembang jadi Simpang Asia yang sekarang, which is on 2020, itu ada buka lagi Simpang Asia yang di Venice. Nah, lama kemudian kita juga buka another line karena ada demand-nya gitu yang saya vegan itu.
Nah, sekarang yang mengenai saya vegan ini mulainya tahun berapa dan waktu itu demand-nya seperti apa?
Saya vegan ini sebenarnya gabung sama Simpang Asia yang di Venice dan ya cuman kita kayak virtual kitchen aja yang saya vegan. Soalnya kan especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan. Lagian juga, kita juga sudah pakai ingredient-ingredientnya gitu. Tinggal sausnya aja yang di-adjust dikit gitu.
Oke. Jadi ini plant-based juga ya semuanya istilahnya ya?
Iya.
Nah, ini berarti pelanggannya kebanyakan orang Amerika ya?
Betul. Yang saya vegan ini hampir, mungkin saya bilang 99% bukan orang Indonesia.
Apakah juga menggunakan seperti kayak daging imitasi yang terbuat dari plant-based
iya,
gitu?
Untuk sekarang kita enggak. Basically kita pakai bahan dasarnya pakai sayur yang seperti mushroom, cauliflower gitu. Jadi kita olah. Jadi untuk sekarang kita enggak pakai daging yang itu ya. Yang itu enggak. Jadi kita based on tofu, based on cauliflower and some of mushroom and some vegetable ingredient.
Okay, dan bagaimana tanggapan dari pelanggan?
Oh, mereka suka sih. Mereka really happy because kalau di sini ya, especially ya, yang kayak gluten free restoran, vegan restoran gitu tuh kan jarang. Jadi once kita itu provide mereka sama menu-menu yang kayak begitu, mereka excited because not too many restoran yang have that. And lagian juga enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya. So I think saya vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, ini jadi memperkenalkan tempe Indonesia nggak nih?
Oh iya dong. Iya, bahannya tadi lupa bilang ada salah satunya tempe juga.
Ini kalau membuat restoran vegan begini, yang plant-based gini, apakah itu ada persyaratan tertentu atau dapurnya harus pisah?
Enggak sih, enggak ada persyaratan tertentu. Kalau di sini biasanya kita disclosure aja, kalau pasti dapurnya kita enggak fully 100% vegan, jadi ada cross-contamination, kita disclose kalau there is possibility ada cross contamination gitu. Tapi kita try untuk enggak, tapi ya itu, I think we have to disclose it because sometimes we never know kalau ada employee yang kadang-kadang suka, you know, kayak pakai wok yang sama atau apa gitu.
Apakah jadinya membuka pelanggan baru begitu ya, gimana nih selama ini?
Iya, kalau pelanggan barunya itu biasanya kita lihat dari POS-nya, sistemnya kita, karena kan kita bisa tahu kalau misalnya customer ini beli dari yang saya vegan atau mana, itu kan kita bisa tahu ya. Jadi lumayan, waktu setahun yang lalu sih kita start untuk bukanya itu masih nggak ada yang tahu gitu basically. Tapi sekarang orang lebih tahu gitu. Kalau oh Simpang Asia yang saya vegan ini jualan vegan food gitu. Jadinya mereka start to buy and jadi regular gitu.
Apakah ada promosi khusus yang dilakukan oleh Simpang Asia, Tante?
Nggak, iya kita nggak ada promotion sih. Sebenarnya idenya waktu itu karena kita mau cater yang niche yang itu. Karena kita ngelihat yang tadi saya bilang kalau yang jualan gluten free sama vegan itu nggak banyak gitu. Jadinya okay. Dan dari situ kita ngelihat kita provide itu. Jadi kalau dari promotionnya sih nggak ada sebenarnya.
Dengan banyaknya demand gitu ya untuk vegan, plant-based food gitu ya. Ada tips tersendiri nggak nih Tante kalau ada teman-teman yang misalnya kepikiran gitu, mungkin di Indonesia juga ya, untuk terjun ke bisnis makanan tapi yang vegan atau plant-based?
Kalau saya sih mungkin inputnya itu dari segi, karena kita usahanya restoran ya, makanan, jadi harus enak gitu. Hidup sehat, hidup vegan, nggak harus makan yang nggak ada rasanya gitu. Jadi saya tetap intinya itu makanannya itu harus enak gitu. Tapi cara membuatnya itu kita pakai yang on the healthier way gitu. Misalnya jenis masakannya itu memang banyak pilihan yang nggak digoreng gitu, di grill atau direbus atau di ini stir fry gitu. Tapi kuncinya lagi itu ya gitu, rasa harus enak, makanya itu bahan dan cara memasaknya itu yang harus kita perhatikan supaya still healthy, tapi enak gitu.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Timpang Asia.
Terima kasih Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Perangko bukan sekadar alat berkirim surat. Benda berukuran beberapa sentimeter ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media kampanye dan sosialisasi. Salah satu organisasi terbaru yang memanfaatkannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan meluncurkan perangko bertemakan anti korupsi. Jumat bersepeda kakak. Itu bukan ajakan untuk goes, melainkan 9 nilai integritas yang diusung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mencegah tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Yang kalau disingkat menjadi Jumat Bersepeda KK. Kesembilan nilai itu akan dituangkan ke dalam sebuah perangko baru, kata spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK, Epi Handayani.
Jadi perangko ini sebagai komitmen dari pemerintah juga, bahwasannya pemerintah KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa bukan tugasnya KPK aja memberantas korupsi.
Kampanye lewat perangko ini akan menarget segala usia, dari murid PAUD atau pendidikan anak usia dini, pelajar sekolah, hingga profesional dan kolektor. Perkumpulan Filatelis Indonesia atau PFI, organisasi pengumpul benda-benda filateli, antusias menyambutnya. Karena
dapat mengedukasi dalam pencegahan korupsi.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PFI, Gita Noviandi.
Diharapkan penerbitannya nanti perangko tersebut memiliki inovasi tersendiri. Misalnya dengan dibubuhinya QR Code, sehingga apabila masyarakat men-scan QR Code tersebut dapat terhubung langsung dengan website KPK atau masyarakat akan mendapatkan langsung penjelasan tentang apa itu korupsi, bagaimana pencegahannya, serta apa akibatnya jika Anda korupsi.
Rencananya perangko bernominal Rp3.500 yang gambarnya masih dirahasiakan itu akan dicetak sebanyak 5.000 lembar. Sebagian diantaranya akan dijual untuk umum di kantor pos, dan sebagian lainnya akan digunakan oleh KPK sebagai media edukasi secara interaktif.
Untuk anak-anak muda, khususnya pelajar, nanti akan kita minta mereka untuk mereka berkirim surat gitu, entah ke presiden, entah ke ketua KPK gitu. Nanti mereka bersurat, nah menggunakan perangko itu, kayak gitu.
Upaya KPK untuk menanamkan pendidikan anti korupsi pada anak-anak mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang ikut terlibat dalam proses perancangan perangko. Analis kebijakan ahli media Kominfo yang juga ketua tim tata laksana perangko, Eko Wahyuanto.
Karena prinsip dari edukasi anti korupsi itu dimulai dari sejak usia PAUD hingga MAUD ya, supaya benar-benar bisa tercipta negara kita bebas dari korupsi.
Perangko anti korupsi rencananya akan dirilis pada 9 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA.
Direct from Washington, the
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Whoopi Goldberg terlihat dengan bangga melintas di atas karpet biru di New York Film Festival saat peluncuran perdana film Till. Sebuah film yang mengisahkan Mami Till Mobley, ibunda dari seorang anak laki-laki usia 14 tahun bernama Emmett Till yang digantung di Mississippi pada tahun 1955. Goldberg yang telah terlibat dalam proyek pembuatan film tersebut selama beberapa tahun sebagai produser dan pemeran, berbicara mengenai perjalanan yang dimulai dengan undangan dari tim produksi Barabaya Broccoli dan Fred Zollo. Whoopi Goldberg mengatakan,
saya katakan boleh saja, dan prosesnya sangat lama, berawal dari saya menjadi wanita muda dengan seorang anak, sekarang saya jadi neneknya. Demikian lamanya untuk mencapai ini.
Goldberg mengatakan dia terbuka terhadap gagasan untuk mengeksplorasi lebih banyak yang berhubungan dengan perjuangan rasial dan menurutnya New York Film Festival pilihan terbaik.
We thought we were starting with the Venice Film Festival and then the Venice Film Festival saw the movie.
Kami pikir dimulai dengan Venice Film Festival dan lalu Venice Film Festival melihat filmnya dan mereka menyadarinya, film tentang apa itu. Dan mereka mengatakan, jadi kami tidak yakin. Jadi ya seperti itu, New York seperti ya kita lakukan ini.
Till adalah anak laki-laki berusia 14 tahun dari Chicago yang pergi mengunjungi sepupunya di Mississippi. Dia lalu diculik, disiksa, dan digantung karena tuduhan palsu telah meraba seorang wanita kulit putih bernama Caroline Bryan. Ibunya, Mammy, ingin dunia melihat kejamnya rasisme di Amerika dengan memperlihatkan foto anaknya yang dimutilasi. Danielle Detweiler, pemeran Mammy, mengatakan penonton akan mengerti melebihi kesedihan seorang ibu.
And so I think you're seeing a full breath.
Saya rasa Anda akan melihat secara luas seorang yang penuh dengan pengalaman, mulai dari seorang yang tidak dikenal, orang biasa, memiliki rasa kemanusiaan yang luar biasa dalam dirinya.
Pemeran Emmett Till, Jalen Hall, mengatakan dia belajar lebih banyak tentang siapa dia saat remaja.
I was shocked at the normalization.
Saya terkejut dengan normalisasinya. Banyak orang memandangnya sebagai tokoh sejarah, tapi tidak pernah memandangnya sebagai seorang anak berusia 14 tahun. Dan itu sangat menyenangkan dan bagus bagi saya untuk menerimanya.
Pembuatan film ini memakan waktu selama 29 tahun dan Chinonye Chukwu merasa terhormat terpilih untuk menyutradarai film ini. Demikian laporan VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.